Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур, а в ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Польща хоче допомогти Україні підписати угоду про асоціацію за свого головування у Європейському Союзі.
Самий важливий ефект – це закінчення переговорів. Це значить, що угоди будуть підписані, і це дуже важливо під час нашого головування.
20-й фестиваль української культури у Польщі вийшов за етнічні рамки. Радко Младіч у суді, як на війні.
Я сам бранив свій народ і свою землю. Не сам бранив Радка Младіча.
І про це слухайте далі у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Кіпр готовий сприяти інтеграції України до Європейського Союзу, так заявив президент Кіпру Дімітріс Христофіас, який перебував із візитом у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Януковичем. За його словами, Кіпр підтримуватиме Україну у всіх її прагненнях щодо підписання будь-яких документів із Європейським Союзом, зокрема угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Рішення суду у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не вплине на переговори між Києвом і Брюсселем щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, заявив сьогодні на прес-конференції в Києві голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Водночас, за його словами, офіційні представники Євросоюзу вважають, що справа проти Тимошенко може бути політично вмотивованою. Тим часом сама Юлія Тимошенко висловила невдоволення сьогоднішнім рішенням суду в її справі, який відклав процес тільки до 6 липня. На думку Тимошенко, цей час, одноденний термін, наданий Печерським районним судом Києва і її новому захисникові Миколі Титаренку для ознайомлення з матеріалами кримінальної газової справи, є недостатнім. Раніше сьогодні Тимошенко заявила, що бере собі нового адвоката Миколу Титаренка. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження книгарні «Сяйво» в Києві, повідомив на брифінгу прокурор Києва Анатолій Мельник. За його словами, це сталося ще 24 червня. Прокурор не конкретизував імена підозрюваних у незаконному відчуженні приміщення книгарні «Сяйво». У Маріуполі Донецької області зареєстрований ще один випадок захворювання на холеру, повідомила Донецька обласна санепідслужба. Таким чином, від кінця травня в Маріуполі захворіли на холеру вже 20 осіб. Із них у лікарнях перебувають троє, решту вже виписали. До подій у світі слідчий комітет Росії планує притягти до кримінальної відповідальності медичний персонал слідчого ізолятору в Москві, де помер юрист Сергій Магніцький, як повідомив речник комітету Володимир Маркін. Слідчий комітет отримав дані додаткової судово-медичної експертизи про причини смерті Магніцького. Сергій Магніцький, якого арештували за звинуваченням у створенні схеми уникнення податків для британського інвестиційного фонду Hermitage Capital, до якого він працював, помер у московському СІЗО восени 2009 року, як офіційно повідомляли, від серцевої недостатності. Магніцького затримали за таким звинуваченням 2008 року, після того, як він викрив факти ймовірного незаконного привласнення посадовцями Міністерства внутрішніх справ Росії та податкової адміністрації 230 мільйонів доларів податків, які фонд Hermitage Capital сплатив до російського бюджету. Росія і Союз НАТО на сьогоднішньому засіданні Ради Росія-НАТО у російському місті Сочі не змогли дійти згоди з двох головних питань – щодо пропонованої системи протиракетної оборони НАТО в Європі та щодо дій міжнародної коаліції в Лівії. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Це були новини у Європейській Свободі. Їх підготував Сергій Драчук. Польща підтримуватиме демократичні зміни у сусідів. Такий є один із пріоритетів Польщі під час піврічного головування у Європейському Союзі. Йдеться не лише про Україну, але й про інші пострадянські держави і навіть про північ Африки. Але традиційно найбільші сподівання поляки покладають на завершення переговорів з ЄС про угоду про асоціацію для України. Про це на сьогоднішній прес-конференції у Києві повідомив посол Польщі в Україні Генрік Літвін. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Головними завданнями у співпраці між Брюсселем, Варшавою та Києвом посол Літвін назвав підписання угоди про асоціацію України з ЄС, включно з формуванням зони вільної торгівлі та лібералізацію візового режиму і підтримку європейськими сусідами України її демократичного розвитку. При цьому польський дипломат нагадав, що підписання угоди аж ніяк не означає її автоматичного ухвалення країнами-членами ЄС. Переклад тексту на мови держав Євросоюзу, вивчення парламентами європейських країн цього тексту та узгодження усіх положень з Єврокомісією потребує часу. Але посол Літвін висловив надію, що угода буде готова під час головування Польщі в ЄС.
Самий важливий ефект – це закінчення переговорів. Це значить, що угоди будуть підписані, і це дуже важливо. Для нас було б приємно, якщо б ми могли проголосити, що це буде завершення під час нашого головування. Процес візової лібералізації – це переговорний процес, це компетенція Європейської комісії.
За словами дипломата, поглиблення співпраці України з Євросоюзом під час головування Польщі неможливо розглядати без підтримки демократичного розвитку в Україні. Адже євроінтеграція означає не лише ухвалення необхідних законів, поглиблення торговельно-економічних взаємин або поліпшення візового режиму для українців, а й сприйняття та розвиток усередині країни демократичних цінностей та стандартів, притаманних ЄС, нагадав Літвін. Польща, як головуюча в ЄС держава, використає свій статус європейського адвоката України і сприятиме демократичним перетворенням в українському суспільстві завдяки програмі «Східне партнерство». Також на розвиток громадянського суспільства, місцевого самоврядування та свободи слова спрямовані проекти, які в Україні здійснюють за підтримки Вишеградського фонду, нагадує експерт громадської ради при Міністерстві закордонних справ Польщі Анджей Бжезицький. Київський політолог Ростислав Павленко вважає,
Європа в цілому ставить як вимогу, що частина євроінтеграції має бути прийняття Україною демократичних стандартів, в тому числі і в питанні так званих політичних судових процесів і подібного. І можна очікувати, що поляки на різних рівнях намагатимуться донести до української сторони, що без забезпечення цієї демократичної компоненти ні на яку зону вільної торгівлі чи інші економічні преференції розраховувати не доводиться,
каже Павленко. Чи почує українська влада такі заклики, чи надалі буде вибудовувати свою євроінтеграцію на економічних та консульських засадах, стане зрозуміло у вересні на самміті Східного партнерства у Польщі. Варшава та Брюссель інформують про відстеження їхніми дипломатами та спостерігачами ситуації в Україні, каже голова представництва ЄС в Україні посол Тейшейра. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тим часом у Польщі триває 20-й фестиваль української культури. Цього року його заходи проводяться відразу у трьох польських містах – Гданську, Щецині та Кошаліні. Упродовж кількох днів фестивалю на польських сценах виступили десятки українських мистецьких колективів з Польщі та з України. Українці Польщі твердять, що завдяки цьому фестивалеві відкривають для себе справжню, нешароварну Україну і українську культуру. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Ювілейний 20-й фестиваль української культури у Польщі присвячений 20-річчю незалежності України. Як кажуть його організатори, особливість цьогорічного фестивалю у тому, що він перестав бути внутрішнім святом української громади. Про гала-концерти у Кошаліні повідомляють білборди, рекламу фестивалю реагтить місцева преса. Така увага до найбільшого культурного свята української меншини в Польщі – результат копіткої праці його організаторів – об'єднання українців Польщі. Свій патронат цьогорічному святу надав президент Польщі Бронісław Komorowski. Голова об'єднання Петро Тима наголошує на феномені фестивалю. Мовляв, уже 40 років такий великий захід вдається організовувати і проводити силами не надто численної у Польщі української громади. Тима каже…
Фестиваль є свого роду таким чинником, який мобілізує громаду, локальні громади. Дуже часто підносить цю громаду з такого рівня регіонального маразму чи зводження чи зведення української культури до рівня фольклору. Фестиваль накидає інші стандарти, тому що в час фестивалю не лише глядачі, але також організатори мають контакт з живою, реальною Україною, з виконавцями з України, з режисерами з України, з українськими медіа.
За словами Петра Тими, фестиваль української культури у Польщі важко порівняти з будь-яким іншим діаспорним культурним заходом. Заходом, чи то в Канаді, чи, наприклад, у Словаччині. Мовляв, його організовує громада, яка зазнала депортації зі своїх рідних земель внаслідок операції «Вісла». Це свято, каже Тима, стало своєрідним запереченням депортації та національної асиміляції. Національна свідомість багатьох українців Польщі, наголошує голова об'єднання, народилася або зміцніла саме під час участі у фестивалі української культури. Мовляв, розсіяні по цілій Польщі українці під час масових фестивальних заходів відчувають себе однією спільнотою. Не дивно, що українці Польщі охоче приїжджають на традиційний фестиваль, долаючи відстані у кілька сотень кілометрів. 18-літня Аня Мандрик разом зі своїми друзями-ровесниками приїхала до Кошаліна з другого кінця Польщі, з Перемишля. Молода українка каже, що змалечку бере участь у фестивалях, які відбуваються що 2-3 роки.
Він відбувається регулярно що 2 роки, що 3. І ми всі чекаємо на цей фестиваль, бо це є змога побачитися з іншими і так перебувати в цій українській культурі і більше відчувати, познайомитися з іншими, з іншою молоддю, з іншими школами. Ну, також зарепрезентувати себе як найкращої сторінки.
За словами юної українки з Перемишля, варто було приїхати до Кошаліна, щоб разом з людьми, які приїхали сюди з усієї Польщі, поринути у виняткову фестивальну атмосферу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі знову переймаються важким становищем і бідуванням дітей-сиріт в Україні. Оглядачі інформують про те, що біди українських сиріт відчули на собі чеські сироти, які побували днями в гостях у сиротинці на Закарпатті. Газети також аналізують складне фінансове становище української влади і оцінюють вірогідність дефолту в Україні. Експерти також попереджають про намагання деяких проросійських сил в українському Криму провокувати дестабілізацію на півострові. Прес-огортав Василь Зілгало.
Чеська ДНЕС інформує устами вихователів дітей-сиріт із різних дитячих будинків Чехії про досить сумну поїздку чеської дитячої делегації до України, точніше, у гості до дитячого сиротинця в Мукачеві, що в Закарпатській області України. Вихователі дітей-сиріт в Чехії повідомили газеті про те, що весь час їхнього перебування в Мукачевському сиротинцеві діти мали дуже скромне харчування, вівсяну кашу на обід на вечерю. Гостям не запропонували жодних подарунків, що дуже здивувало дітей з Чехії. Вихователі чеських дітей, що побували з дитячою делегацією в українському Закарпатті, вважають, що тепер чеські сироти знатимуть, що таке злидні і біда у житті дітей в Україні. За 2 тижні перебування у Мукачеві чеські сироти значно схуднули і приїхали до Острави дуже голодні, розповідають чеські вихователі. Вони також вважають, що чеські діти тепер вже знають, що є на світі діти українські, котрі потребують утричі більшої допомоги, ані у Чехії. Чехію здивувала велика кількість дітей в сиротинцях в Україні. Те, що з дітьми тут майже ніхто з вихователів не розмовляє. Один з вихователів сиріт у Чехії, що був з дітьми в Мукачеві, був заскочений ситуацією, коли на 70 українських сиріт припадає лише 2 вихователки, тоді як в Чехії на 8 дітей сиріт працює 1 вихователька. Особливо чеським дітям не вистачало у ці 2 тижні в Україні їжі. Вони дуже скучили за своїми повсякденними харчами вдома. Наступного року сиротинці Чехії планують приймати дітей з України і вже тепер готуються показати українським сиротам, що є життя і трохи яскравіше і ситніше. Московська независима газета стверджує устами відомих українських експертів, колишніх міністрів фінансів, що валовий державний борг України наростає найшвидшими темпами в цілому регіоні Східної Європи. Сьогодні сукупний зовнішній борг Києва складає більше 110 мільярдів доларів або понад 80% валового внутрішнього продукту держави. Хоча державний борг України ще не перевалив за 40% ВВП, але наростання виплат із валютних резервів Нацбанку України загрожує загостренням ситуації на час піку зовнішніх виплат у 2012-2014 роках, кажуть експерти. Тоді, коли влада у Києві ще сподівається з вересня цього року отримати 2 нові транші запозичень від Міжнародного валютного фонду. Загроза дефолту для України, як каже, наприклад, Віктор Пинзеник, не така вже віддалена. Промоутер англійського боксера Девіда Хея Хея Френк Уоррен назвав на сторінках лондонський «Гардіан» плаксивими спроби Хея виправдовувати свою поразку у суботньому бою в німецькому Гамбурзі проти українця Володимира Кличка, зламаним раніше пальцем ноги. Уоррен наголосив, що Хею не треба було виходити на ринг із зламаним пальцем, але намагання англійського боксера виправдовуватися після бою є нічим іншим, як дитячими нюнями, підкреслив Френк Уоррен. «Я завжди вважав Володимира Кличка бійцем високого гатунку, завжди думав, що його удар буде визначальним фактором у боротьбі. Так і сталося», – наголосив британський промоутер. Уоррен також вважає, що Хей не виграв у Кличка жодного раунду минулої суботи. Таким було деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радко Младич, колишній командувач військ боснійських сербів, сьогодні вдруге постав перед міжнародним трибуналом у Гаазі. Суддя Альфонс Орі наказав вивести Младича із залу, оскільки генерал постійно перебивав слухання у його справі. Ось як це звучало у судовій залі.
Містер Младич.
Пане Младичу, суд наказує, щоб вас видалили із судового залу. Прошу працівників безпеки вивести пана Младича із залу.
Даєте право за це брати. Не дайте мені адвоката. Винесіть суд.
Національні телевізійні канали, які передавали знімки з Гааги, без коментарів. Адже у Сербії всі знають, що колишній генерал – особа, з якою не можна по-людськи розмовляти. Він самолюбний, норовистий, позбавлений гуманних почуттів. Безстидний, сповнений ненависті до всіх, крім найближчих родичів. Так характеризують Младича у Сербії. У час війни його боялися навіть найближчі співробітники. Після кількох років перебування, переховування, він став ще більшим людиноненависником, пише місцева преса. Тим часом у нього був і інсульт, а так що тільки лікарі, зокрема психіатри, можуть із певненістю говорити про стан його здоров'я. І сьогодні перед суддями, як і 20 років тому, він поводився як перед телевізійними камерами і перед міжнародними переговорниками. Сили генерала Младича упродовж 3000 днів тримали в облозі і обстрілювали Сараєво. Така історія його участі у війні. За даними Міжнародного Червоного Хреста, вони у липні 1995 року розстріляли близько 8 тисяч босників-мусульман, захоплених у містечку Сребрениці. Фікрет Грабовіца, батько 11-літньої дівчинки, яка загинула під час сербських обстрілювань Сараєва, говорить:
Останніх 20 років на сцені боротьба істини і лажі.
Упродовж минулих 20 років тривала боротьба між правдою і брехнею, між справедливістю і несправедливістю. Ми хочемо лише правду і справедливість, оскільки нарешті заарештовані всі відповідальні за злочини, наразі створені умови для кращого життя майбутніх поколінь.
Предуслови за один більший живот за будучі генерації.
Але виглядає так, що Младич прагне затягнути процес. Процес затягували усі обвинувачувані, починаючи від колишнього президента Сербії Слободана Мілошовича, котрий помер у гаазькій в'язниці. І неважко припустити, що й Младич буде користуватися усіма можливостями для сповільнення процесу. Він вимагає, щоб його захищав адвокат, який не володіє англійською мовою, хоча за правилами трибуналу така можливість не передбачувана. А тим часом у Сербії молоді люди уже не ставляться до Младича як до героя. Тисячі громадян Белграда зібралися у центрі міста сьогодні для того, щоб привітати Новака Джоковича, переможця вімблдонського тенісного турніру. Популярний Нове тепер після перемоги очолив новий рейтинг асоціації тенісистів-професіоналів, випереджаючи при цьому у списку іспанця Рафаеля Надаля. Тож молоде покоління сербів має нового героя і не дбає про того, ким у Сербії захоплювалися 20 років тому.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу», з вами Марія Щур. Буде чи не буде дефолт в Україні? Про це говорила сьогодні європейська преса. Реве та стогне Вімблдон. Спортсмени кричать гучніше паровоза. Для чого?
Точно не повідомляється, хто вимірював, але стверджують, що крики Вікторії Азаренко досягали на Вімблдоні потужності 96 децибелів.
360 років українці зберігають пам'ять про битву під Берестечком. Нині вони хочуть, щоб про нього пам'ятали не лише мешканці навколишніх сіл.
Найсміливіші мешканці навколишніх сіл вперто приходили на це місце попри всі заборони усіх окупаційних влад. Якось на Маївку сюди наважився прийти заграти цілий сільський оркестр. Тоді його розформували.
Вімблдонський турнір цього року знову запам'ятається успіхами тенісистів із Східної Європи. Серед жінок першість здобула Петра Квіткова із Чехії, а серед чоловіків – серб Новак Джокович. Але іншою примітною рисою тенісного турніру стали особливі гучні стогони й крики спортсменів під час гри на кортах. Як розповідає з Лондона Богдан Цюпин, у цій категорії найпомітнішою чи найгучнішою була представниця Білорусі Вікторія Азаренко. Розповідає з Лондона Роман Цюпин.
Точно не повідомляється, хто вимірював, але стверджують, що крики Вікторії Азаренко досягали на Вімблдоні потужності 96 децибелів, що, наприклад, перевищує гуркіт дизельного електровоза на ходу. Білоруска також досить добре грала, утвердившись у першій десятці найкращих тенісисток світу. Професор Елісон МакКоннелл з університету Брунелла каже, що крики, чи радше гучне видихання тенісистів, можуть і справді сприяти кращій грі.
Гравці вдихають перед тим, як ударити по м'ячу, і вони при цьому скорочують дихальні м'язи, що спричиняє підвищення тиску повітря в грудях і черевній порожнині. Якщо вони видихають повітря дуже-дуже швидко, то вони втрачають стабільність.
Тобто, кажуть прихильники цієї теорії, голосне зітхання сповільнює видих і балансує спортсмена чи спортсменку. Але крики і стогони на тенісних кортах вважають доречними далеко не всі. Багаторазова чемпіонка Мартіна Навратілова, зокрема, стверджує, що крики, можливо, доречні там, де атлети піднімають важкі штанги, але не в тенісі. Зайві, як дехто вважає, крики дратують настільки, що британська телерадіомовна корпорація вирішила дати можливість аудиторії приглушити той шум з допомогою комп'ютера. Руперт Брайан керує технологіями в аудіомузичному відділі BBC. Він розповідає про нову комп'ютерну програму.
Вона бере звуки голосів коментаторів і звук з корту, включно з ударами м'яча і також стогони. Ця програма пересилає ці звуки інтернетом, і люди, які завантажили собі спеціальний плеєр, можуть ті звуки регулювати. На контрольній панелі плеєра є регулятори, які дають можливість або зробити гучні коментарі і приглушити звуки з корту, або навпаки, можна робити гучнішими удари і свист м'яча на корті. Навіть дихання підлітків, які подають м'ячі. А голос коментатора буде лунати тихо, як думка у вашій голові.
Якщо крики на тенісних кортах не просто мода, а дійсно якась нова спортивна технологія для підвищення результатів, то глядачам і слухачам дійсно доведеться вибирати, що слухати – стогони і крики чи коментарі. Злі язики кажуть, що деяких британців крики спортсменів дратують лише тому, що британські тенісисти не вигравали на Вімблдоні вже близько трьох десятків років.
Говорить із Лондона Богдан Цюпин. На Рівненщині триває вшанування пам'яті героїв Берестецької битви, котра відбулася із 28 червня до 10 липня 1561 року. Кам'яні хрести, розкидані від Берестечка до Почаєва, свідки тих нерівних боїв 360-річної давнини. Однак, якщо про національний меморіал-заповідник поле Берестецької битви знають в Україні і за кордоном, то місця локальних боїв, позначені козацькими хрестами, донедавна були відомі лише мешканцям
сусідніх сіл. Нині ж ці місця стають доступними для туристів, яких цікавить історія середньовічних битв. На одному з них, козацькому редуті під Дубном, цьогоріч побувала і журналістка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Нинішнє покоління дубнівчан могло й не знати про легендарну могилу між селами Семидуби і Плоска, котру старано заорювали у радянські часи. Могила має форму оборонного валу з впадиною всередині, адже богунівці, обоз яких наздогнало вороже військо, розставили по периметру навколо себе вози, обсипали їх землею і так билися до останнього. Переказують, що в живих не лишилося нікого, однак їхній відчайдушний опір на 3 дні стримав наступ потужної частини королівського війська, яка наздоганяла решту козаків. Найсміливіші мешканці навколишніх сіл вперто приходили на це місце попри всі заборони усіх окупаційних влад. Якось на Маївку сюди наважився прийти заграти цілий сільський оркестр. Тоді його розформували. Але могила немов магнітом притягувала людей, розповідає жителька села Плоска Любов Гунько.
Приходили ночами, збиралися і тут садили квіточки ночою, обчищали те зілля. То ще я хуліла. Вони якби знали, то вже забрали.
У козацькому редуті селяни ховалися від ворожих військ і бомбардувань. Вони вважали, що сон козаків, а відтак і їхню безпеку оберігає свята покрова. Розповідали, що приклавши вухо до землі, на редуті можна почути дзвін. Ця легенда спонукала місцевих умільців наприкінці 80-х створити тут пам'ятник зі дзвоном і капличку, розповідає автор проєкту, скульптор і поет Микола Тимчак.
Ми загорілися цим, ми приїхали сюди, організували місцевих людей, просвітян, які взяли в руки сокири, коси, граблі, хто що, і прийшли сюди. Тут все було заросле кругом тернами.
Кілька років тому Микола Тимчак відтворив історію бою на художньому полотні, котре незабаром стане експонатом краєзнавчого музею. Нині ж купол каплички і престол у ній позолотили, впорядкували доріжки та зробили освітлення. Відтепер туристи, котрі проїжджають трасою Рівне-Тернопіль, здалеку бачитимуть знакове місце і, як сподівається голова Дубенської райдержадміністрації Данило Корелкевич, не минатимуть його.
Зробити історичний заповідник. Ми сюди ввели посаду людини, яка буде це глядіти. Ми це загородимо. І сюди потрібно сьогодні водити діток, внуків наших, для того, щоб в них був цей козацький дух.
Настоятель Української автокефальної церкви у селі Плоска, отець Євгеній, вважає, історія мужніх оборонців-козаків, котра передавалася з покоління в покоління, додала місцевим мешканцям мужності і патріотизму.
І це була європейська.